Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 20. september, vijesti dana. Aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji dobila danas zeleno svjetlo od Vijeća za opšte poslove. Evropska komisija trebalo bi da pošalje upitnik čime počinje proces kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao kako je riječ o istorijskom momentu za evropski put i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovim je evropska budućnost Bosne i Hercegovine potpuno jasna i izvjesna. Ovdje u Briselu imamo veliku podršku svih dužnosnika i institucija Evropske unije i ovo je zaista dobra poruka da se u potpunosti okrenemo i posvetimo ekonomskim i evropskim pitanjima.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zakazan je za 26. oktobar u Beogradu. U Sarajevu je počela ekshumacija posmrtnih ostataka koji su pronađeni u kompleksu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, bivšoj kasarni Viktor Bubanj.
Ovom ekshumacijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a tek po završetku ekshumacije imat ćemo više informacija o broju žrtava.
Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj, pred sudom u Splitu izjavio da nije kriv. Obilježena godišnjica otvaranja memorijalnog centra Potočari. U Stanarima danas svečano puštena u rad novo izgrađena termoelektrana Stanari u kojoj je uloženo 550 miliona eura. Danas počinje 71. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o migrantskoj krizi i situaciji u Siriji. Kreml najavio istragu o zračnim udarima na humanitarni konvoj kod Alepa. Sjeverna Koreja testom raketnog motora na korak do programa interkontinentalnih balističkih raketa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće za opšte poslove Evropske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu Bosne i Hercegovine u Uniju. Očekuje se da nakon ovog koraka Bosna i Hercegovina dobije upitnik sa oko 2000 pitanja na koja bi trebalo odgovoriti na putu ka kandidatskom statusu, informiše Dženana Halimović.
U zaključcima sa današnje sjednice Vijeće je potvrdilo kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, ali i da napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagena i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformske agende. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je kako se radi o istorijskom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, te da je odluka rezultat napora svih nivoa vlasti u provođenju reformi.
Bilo je riječ zaista o velikom poslu koji smo uspješno završili u ovoj fazi. Naša aplikacija je prihvaćena i Evropska komisija je dobila zaključak na bazi koje će početi pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. On će biti spreman u narednih 6 do 7 sedmica. Posle toga ćemo dobiti rok od nekih 6 mjeseci da odgovorimo na brojna pitanja iz upitnika, bit će ih više hiljada. I poslije toga ćemo ići u novu narednu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a to će biti kandidatski status.
Osim socioekonomskih reformi, napori Bosne i Hercegovine prema zaključcima vijeća trebaju i dalje biti usmjereni na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave, ali i na provođenju presude Sejdić-Finci, koja je do sada bila u drugom planu. Ivan Korčok, državni sekretar Slovačke za vanjske i evropske poslove, ocijenio je pozitivnim spremnost da se Evropska unija širi.
Ovo je dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i za nas također. Pokazujemo da strategija proširenja i pristup zemljama koje imaju aspiraciju ka članstvu funkcionira.
Reagirajući na odluku Vijeća za opće poslove, oglasili su se i brojni bosansko-hercegovački zvani učenici ocijenivši ovaj potez korakom naprijed, ali i smjernicom da se umjesto političkim previranjima treba okrenuti ispunjavanju uslova iz upitnika. Povodom davanja zelenog svjetla za Bosnu i Hercegovinu na Twitteru se oglasio i Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Kazao je kako pozdravlja odluku vijeća, ali i da je Evropska komisija spremna da radi sa Bosnom i Hercegovinom na ovom važnom koraku ka evropskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Brisela su danas stigle dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Prve su reakcije analitičara na ovu vijest. Na ovaj način pokreće se procedura za dobijanje upitnika koji je prvi pravi test pomoću kog je moguće ocijeniti koliko daleko je Bosna i Hercegovina u različitim oblastima od evropskih standarda. Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u regiji koja je napravila taj polukorak ka statusu kandidata i od sada bosansko-hercegovačke institucije čeka puno posla. Aida Đugum.
Nakon što su polovinom februara BH vlasti predale aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, danas je stiglo zeleno svjetlo, što je za političkog analitičara Srećka Latala još jedan pozitivan pokušaj Evropske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Evropske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Suprotnog mišljenja je profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Miraščija, koja smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je toliko veći što je, ako se sjećate, samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini, i što je Vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Za kandidatski status treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Odgovorit će, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić, pokazati koliko je Bosna i Hercegovina zapravo daleko u primjeni EU standarda.
Mislim da će to biti jedan vrlo koristan trening, da tako kažem, za administraciju, ali i za političare u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vidjeti sve slabosti i sve prednosti.
Napredak svake zemlje na putu ka Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da prilagodi kriterije, što za BH vlasti znači pune ruke posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas počela ekshumacija posmrtnih ostataka koji su pronađeni u kompleksu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, bivšoj kasarni Viktor Bubanj. Posmrtne ostatke su nedavno pronašli radnici prilikom priprema za izgradnju građevinskog objekta, informiše Ivan Katavić.
Nakon što su prošli tjedan locirani posmrtni ostaci koji su pronađeni u kompleksu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, danas je počela i njihova ekshumacija. Za sada nije poznato o kojem je broju žrtava riječ, ističe Leila Čeng i glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Za sad možemo reći da se pretpostavlja da je riječ o žrtvama iz proteklog rata. Iz tog razloga i pozvan Institut za nestale osobe. Dakle, naši istražitelji pristupuju ekshumaciji i po završetku ekshumacije imat ćemo više informacija.
Završetak ekshumacije očekuje se u poslijepodnevnim satima u kompleksu današnjeg suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odnosno nekadašnje kasarne Viktor Bubanj. Za vrijeme rata bili su zatočeni civili srpske nacionalnosti. Slobodan Gutalj, jedan je od preživjelih logoraša, te svjedok u sudu Bosne i Hercegovine.
Evo u ovoj kući zla, ja sam bio, stalno me izvodilo na ispitivanje i na premlaćivanje. I ovdje nije bilo dana kad nisam batine primao. Vito, u Vindeku bio sam crno odavde, evo, odavde do ovde imam rasekotinu na glavi.
Za zločine u kasarni Viktor Bubanj, sud Bosne i Hercegovine u veljači ove godine osudio je Ramiza Avdovića na 3, a Julijana Vintilu na 2 godine zatvora. U kasarni Viktor Bubanj tijekom 1992. godine bilo je zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti. Civili su psihički i fizički zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zakazan je za 26. oktobar u Beogradu, nakon što je danas pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu održano pripremno ročište. Riječ je o, kako kaže bivši glavni tužilac Srbije Vladimir Vukčević, jednom od najvećih i najznačajnijih procesa za ratne zločine pred pravosuđem u Srbiji. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve, zaista, odnosno njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to je drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je principa u kojima smo svi mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budemo polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekamo da se suprotstave, da su to govorili ljudi. Ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđeni, ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Roditelji djece hrvatske nacionalnosti iz povratničkog sela Gornja Tramošnica u opštini Pelagićevo ne dopuštaju svojoj djeci da pohađaju nastavu u novoj školskoj godini.
17 godina su djeca učili po planu i programu hrvatskog naroda, jezika, kulture. Gospođa Olga Lazić svojim je dolaskom sve to negirala.
5 premijernih izvođenja na sceni Teatra Kabare u Tuzli bit će odigrano u narednih 20 dana.
Ovim počinje, dakle, nadamo se, redovna sezona i redovan repertoar Teatra Kabare Tuzla u koji će se uključiti i druge predstave koje su na repertoaru, staviti pred našu publiku u što kraćem roku u želji da ovaj prostor ovdje bude stjecište kulture.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najznačajnijih aktuelnosti van granica Bosne i Hercegovine. Danas počinje 71. zasjedanje Generalne skupštine UN-a o migrantskoj krizi i situaciji u Siriji. Na marginama ovog zasjedanja održava se drugi samit o izbjeglicama i migrantima, čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, na kom je usvojena deklaracija o migrantima i izbjeglicama, informiše Branka Mihajlović.
Njujorška deklaracija o migrantima je dokument od 22 strane, ne sadrži konkretne obaveze i nije pravno obavezujuća, već poziva zemlje da štite ljudska prava izbjeglica, podstaknu humanitarnu pomoć i povećaju prijem izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al-Hussein pozdravio je politički konsenzus postignut usvajanjem deklaracije, ali je upozorio da ne treba biti zadovoljan učinjenim.
Epidemija amnezije u srcu ovog moralnog kolapsa u nekim krugovima. Mnogi kao da su zaboravili dva svjetska rata. Šta se dešava kada poluistine i laži dovedu do straha i bes?
Gorka istina je da je ovaj summit sazvan jer smo mi u velikoj meri izneverili. Izneverili smo napaćeni narod Sirije, izneverili smo druge u sada hroničnim zonama konflikta, izneverili milione migranata koji zaslužuju mnogo više od života obeleženih očajem i manjkom dostojanstva, poručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija. Libanski premijer Taman Salam je poručio na summitu.
My country is in serious danger.
Moja zemlja je u ozbiljnoj opasnosti. Ono što je Liban učinio za 1,5 milijuna Sirijaca je bez presedana. Bez presedana i trošak od 15 milijardi dolara za 3 godine kako bi servisirala raseljene Sirije.
Grčki premijer Aleksis Cipras je upozorio na ozbiljne posljedice migrantske krize ako se rješenje ne nađe brzo.
Ako međunarodna zajednica ne nađe rješenje, osjetit će se socijalne i političke posljedice svuda, ne samo u Grčkoj.
Not only in Greece, but anywhere.
Vijest koju smo upravo dobili, pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Miroslav Stojak iz Viteza, koji je nestao u subotu, pronađen je mrtav u selu Bukve kod Viteza. Njegovo ubistvo policije priznao muškarac inicijala VK iz Viteza, koji je priveden nakon što je vozeći automobil Miroslava Stojaka učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Žepču, govori glasnogovornik MUP-a Srednje Bosanskog kantona Rusmir Prohan.
Nakon što je tokom dana završena kriminalistička obrada nad osobom osumnjičenom za krivično djelo ubistva, osoba je u potpunosti priznala izvršenje tog djela i trenutno su u toku uviđanje radnje u porodičnoj kući osumnjičenog u mjestu Bukve, općina Vitez. Na licu mjesta pronađeno je beživotno tijelo nestale osobe i u toku su druge istražne radnje koje će utvrditi motive i način izvršenja ovog krivičnog djela.
Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježje danas je obilježena godišnjica otvaranja memorialnog centra Potočari. To je prije 13 godina učinio Bill Clinton, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je u memorialnom centru sahranjeno 6377 žrtava genocida. Sadik Salimović.
Zajedno sa ostalim majkama iz udruženja Žene Srebrenice, Nura Begović godinama traga za istinom i nestalim, ali još uvijek nije pronašla brata.
Nakon toliko godina još uvijek tragam za njim i za njegovim kostima i nikad ga nismo našli. Jednostavno jedva čekamo da to pronađemo i da ga nađem i volila bi ovdje da dođemo i da ga ukopamo.
Na obilježavanju godišnjice otvaranja memorialnog centra Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke je poručila.
I ovo je sramota što se i dan danas manipuliše i Srebrenicom, što su ostavili Srebrenicu kao simbol stradanja, da se ostala je poligon za politička nadmetanja.
Preživjeli Srebreničani daju utjehu majkama, istakao je Damir Efendija Peštalić.
One ne smiju nikad biti same. To ono što svaki normalan čovjek ovog svijeta treba sebi da stavi kao prioritet.
Mercer Smajlović, direktor memorialnog centra.
U memorialnom kompleksu posjete su svakodnevne, godišnje u prosjeku memorialni kompleks posjeti oko 100.000 posjetilaca, a do sada je ovdje ukopano 6377 žrtava genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu uputio je 9. septembra poziv svim aplikantima u Bosni i Hercegovini da se izjasne da li ostaju pri svojim tužbama protiv Slovenačke Ljubljanske banke za isplatu stare devizne štednje. Naime, Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini obavijestilo je Evropski sud da slovenački zakon nije u skladu sa presudom, te da Slovenija ne izvršava presude. Stoga je iz Udruženja danas upućen poziv svim štedišama da se odazovu u pozivu Evropskog suda za ljudska prava. Detalje ima Milado Bradović.
Evropski sud je 2014. godine u presudi u slučaju Ališić presudio da su Slovenija i Srbija dužne da u roku od godinu dana donesu rješenja za isplatu duga devizne štednje štedišama iz Bosne i Hercegovine. Slovenija je donijela odgovarajući zakon i pozvala štediše da apliciraju. Međutim, zahtjevi štediša se ne rješavaju, kaže Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu štediša u Bosni i Hercegovini.
Problem koji mi imamo to je što zakon koji je donijela Slovenija ne odgovara presudi i po njemu mnoge štediše u Bosni i Hercegovini ostaju pravno neosnovano bez svoje štednje. O svemu tome mi smo obavijestili sud u Strasburu.
Evropski sud traži od svih aplikanata na listi suda da se izjasne.
Da li ostaju pred predstavkama prema Sloveniji, da li su podnijeli zahtjeve za verifikaciju, ako nisu, i traže dokaze o tome da su aplicirali, kolika su njihova potraživanja, ukoliko ranije nisu dostavili.
U ime Udruženja za zaštitu deviznih štediša, Mila Omersoftić uputila je poziv svim štedišama.
Da hitno se obrate Strasburu na taj broj predmeta i kažu da ostaju pri svojim predstavkama i šalju dokaze da su aplicirali u Sloveniji. Oni koji nikad nisu poslali predstavke, a aplicirali su, da pošalju nove predstavke, da se sada i oni prijave. A oni koji su s nama, s udruženjem, išli 2004. godine, isto tako trebaju doći u udruženje kako bi mogli i njihove predstavke biti ažurirane u Strasburu.
Rok za nove aplikacije sudu u Strasburu je 17. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Agencije upravo objavljuju vijest da je u Sarajevu završena ekshumacija posmrtnih ostataka u kompleksu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, nekadašnjoj kasarni Viktor Bubanj. Preliminarnim pregledom ukupno dvije pronađene manje kosti, sudski patolog je utvrdio da nisu ljudskog porijekla. U Banja Luci se održava dvodnevna regionalna konferencija o unapređenju energetske efikasnosti u građevinarstvu s ciljem razmjene iskustava i usklađivanja domaće legislative sa pravnim okvirom Evropske unije. Konferenciji osim entitetskih resornih ministara prisustuju i ministri iz Srbije i Hrvatske te više od 250 stručnjaka iz ove oblasti. Gojko Veselinović.
Republika Srpska trenutno na 31 objektu realizuje unapređenje energetske efikasnosti u oblasti prosvjete i zdravstva, a potpisano je i 18 ugovora za početak novih radova. Iako to djeluje malo, Srebrenka Gulić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, ističe da je to u granicama mogućnosti, a da tek očekuju nove grantove u saradnji sa kolegama iz federacije od 15 miliona dolara za nove projekte.
Jeste da je taj put malo duži, taj put će sigurno potrajati do 2 godine dok cesta ne budu operativna, ali bitno je početni.
Hrvatska kao članica Evropske unije ima pristup fondovima za unapređenje energetske efikasnosti koji iznose blizu 200 milijuna evra i njena iskustva će dobro doći BiH, smatra Lovro Kuščević, ministar građevinarstva Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska je tu napravila prilično puno i u prošlom razdoblju. Imamo programe za period 2014-2020 koje uspješno sprovodimo.
Srbija planira da do 2020. podigne energetsku efikasnost za 20%, a da potrošnja energije iz obnovljivih izvora bude 27%, kaže Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva Republike Srbije.
Mi smo sve kliničke centre uredili u tim projektima podizanja energetske efikasnosti, jedan deo škola, domova zdravlja, preostaje nam još dosta javnih objekata.
Konferencija se održava uz podršku UNDP-a, USAID-a i Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sedmočlana porodica Badnjar iz Foče počela je jučer da štrajkuje u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Na ovo su se, kažu, odlučili zato što teško žive jer niko u porodici ne radi. Erdoğan Katana.
Sedmočlana porodica Badnjar pridružila se štrajkačima u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Sa jedinim stalnim primanjem, dječjim dodatkom od 200 konvertibilnih maraka, mjesečno se, kažu, ne može živjeti. U Banjaluku su došli ne bili glava kuće, nego što bio bilo kakav posao.
Jer smo god došli da se da tražimo posao, mi nismo mogli dobiti taj posao, jer ne možemo ga dobiti, što možda nemamo nekoga ili nismo njihovi. Preživljavamo kako znamo. Radimo na dnevnici, radiš, snalaziš se.
Tatjana Badnjar.
Teško smo imamo staci, znači nemamo kako da preživimo, nemamo djeca za prehranu.
Porodica Badnjar živi u alternativnom smještaju na Tijentištu kraj Foče. Zbog nemogućnosti plaćanja računa, isključena im je struja. Od petero djece najstarija Marija boluje od cerebralne paralize, a najmlađe bliznakinje imaju samo 3 mjeseca. Od Fočanskog centra za socijalni rad nema mnogo vajde, kaže Nemanja. Iz parka poručuju Badnjari ne mrdaju nikuda sve dok ih ne primi neku od ministara i bar sasluša njihovu muku.
Ja sam ovdje došao, ljudi. 400 km sam prevalio ovdje sa petero djece. Odavde neću se mađu dok me ne primi.
U vladi juče niko nije žalio da ih primi, vjerovatno zato što su svi angažovani u predizbornoj kampanji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Roditelji djece hrvatske nacionalnosti iz povratničkog sela Gornja Tramošnica u opštini Pelagićevo ne dopuštaju svoje djeci da pohađaju nastavu u novoj školskoj godini. Kao razlog navode samovolju nove direktorice, koja u ovoj područnoj školi ukida maternji hrvatski jezik i latinicu, a nameće im, kako kažu, srpski jezik i ćirilicu. Zoran Matkić.
Od prijeratnih 1460 učenika koliko je pohađalo tadašnju školu u Tramošnici u novu školsku 2016-2017. godinu upisano ih je svega 4. Ni njih 4 ove godine ne pohađaju nastavu. Ivo Kamenjašević, roditelj jednog učenika, krivca vidi u novoj ravnateljici matične škole u Pelagićevu.
17 godina su djeca učili po planu i programu hrvatskoga naroda, jezika, kulture. Gospođa Olga Lazić svojim je dolaskom sve to negirala i stavila u drugi plan, izričito zahtijevajući da uče po srpskom planu i programu. Iznesena je abaceda, stavite azbuka, djeca ne govore više hrvatskim jezikom i počinju već učiti srpski jezik.
Olga Lazić, ravnateljica matične škole Pelagićevu kaže da ona samo provodi zakone Republike Srpske.
Naš nastavni plan i program koji smo mi dobili od Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske ne poznaje ni hrvatski jezik, ni nastavni plan i program, kao i u svim okolnim školama.
Na novinarsko pitanje kako su povratnička djeca u Gornjoj Tramošnici u proteklih 17 godina učila hrvatski jezik, Lazić kaže:
ja ne bi ulazila u to kako se ranije radilo, ja ću ispoštovati zakon koji mi je dostavilo ministarstvo.
Za sutra je u Gornjoj Tramošnici zakazan sastanak roditelja učenika hrvatske djece i resornog ministra Republike Srpske na kojem će se pokušati iznaći rješenje koje će zadovoljiti dvije suprotstavljene strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornje Tramošnice u općini Pelagićevo, Zoran Matkić.
O političkoj kulturi ili bolje rečeno nekulturi u Bosni i Hercegovini dosta govori i postavljanje predizbornih plakata tamo gdje im nije mjesto. Prvi višestranački izbori u Bosni i Hercegovini održani su prije 26 godina. Četvrt vijeka poslije i uprko zakonskoj zabrani ne biraju se mjesta za postavljanje stranačkih promotivnih materijala. Ni Doboj nije izuzetak. Arnes Grbešić.
Za postavljanje stranačkih plakata u Doboju se ne biraju mjesta. Uprkos jasnim zakonskim zabranama, ni u ovoj kampanji toga nisu pošteđeni drvoredi, stubovi ulične rasvjete ili trafostanice. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
Pogotovo je opasno kad saobraćajne znakove pored puta zalijepe gdje su ograničenja brzine i tako dalje, gdje to može izazvati ogromne štetne posljedice za sve nas. Uočljivo je da lijepe plakate jedni preko drugih, ali niko do sad nam još nije uložio prigovor, vjerojatno oni smatraju da je to za njih sasvim normalno.
Neki građani kažu da im smeta što se promotivni politički materijali lijepe i po njihovim zgradama, odnosno vratima haustora, govore Nada Stanojević, Dušanka Lukić i Predrag Marković.
Ludlo, ludlo, ovo nema smisla, to što se radi. To imaju valjda određena mjesta gdje se to treba staviti.
A to je već kultura, znači na lijep culje, na auto. A narod je snaivan sve ove godine, pa će najgore što će na kraju se opet biti isto.
Ponovo predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
To je jednostavno problem koji se teško može promijeniti, jer oni nemaju kulturu jednostavno ponašanja, da godinama tako to rade. Vjerovatno je kultura ponašanja još vrlo niska, tako da to će proći vremena kad će se promijeniti.
Doboj se po tome ne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovini, što protiv nezakonitog postavljanja stranačkih plakata poduzimaju u lokalnoj komunalnoj policiji nismo uspjeli saznati, jer nadležni nisu odgovorili na naša pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Teatar Kabaret Tuzla sutra otvara festival premijera. Pet premijernih izvođenja na sceni teatra bit će odigrano u narednih 20 dana. Ovo je jedinstven festival ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regije, a publika će imati i ocjenjivačku ulogu. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Festival premijera svečano će otvoriti predstava Bosanska kraljica prema tekstu profesorice Marice Petrović, a posljednju bosansku kraljicu utjelovljuje glumica Ivana Milosavljević.
Nadam se da će Katarina uspjeti sa svojim porukama prenese da ljudi nisu različiti, da su ljudi podjednaki po onoj zemlji u stvari na kojoj smo svi rođeni.
Osim predstave Bosanska kraljica, još četiri predstave tijekom festivala bit će premijerno izvedene. To su predstave Bračna igra, Bela Europa, Rodi dom te predstava Gretica strana 89. Umjetnički voditelj Teatra Kabaret Tuzla Vlado Kerošević.
Ovim počinje, dakle, nadamo se, redovna sezona i redovan repertoar Teatra Kabaret Tuzla u koji će se uključiti i druge predstave koje su na repertoaru, staviti pred našu publiku u što kraćem roku u želji da ovaj prostor ovdje bude stjecište kulture.
A pred publikom će se narednih dana tijekom festivala naći i dramatizacija romana Rodi dom Safeta Sijarića. U predstavi glumi Irfan Kasumović, koji kaže da je ovo kruna njegovog rada, ali i najveći glumački izazov.
Bilo je jako naporno, jako zahtjevno, jako izazovno, jako lijepo baviti se nečime čega danas sve manje ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu su danas doputovali reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Oni su na paraolimpijskim igrama u Riju osvojili srebrnu medalju. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, Sabahudin Delalić, nakon dočeka priređenog na sarajevskom aerodromu je rekao kako su rijetke ekipe koje se mogu pohvaliti uspjehom poput ove reprezentacije.
Srebrna medalja, peto finale uzastopno, mislim da se tim uspjehom ne može niko pohvaliti trenutno na svijetu, i to pet puta dvije iste reprezentacije u finalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i Irana, imaju bolji skor u ovom paraolimpijskom, duelu, ali imamo mi bolji skor na svjetskom, tako da eto, očekuje nas sad iduće godine evropsko prvenstvo, pa ponovo svjetsko. Nadam se da ćemo se spremiti.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.